De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí comenzamos a segunda parte de Outra Mirada con un artículo que firma Odón Elorza en Infolibre, no digital Infolibre, as patentes do oligopolio farmacéutico e o negocio das vacinas. Di Elorza que achegámonos aos 2,2 millóns de personas mortas a causa da COVID-19 e esta pandemia non vai ser derrotada sin unha lucha audaz e sostida, sin unha loita audaz e sostida, baseada na cooperación internacional e na defensa do dereito universal á saúde para garantir medicamentos e vacinas de calidade accesibles e asequibles a toda a poboación mundial. Con millóns de vidas en xogo, a vacina non pode ser un negocio, ningún obxecto de puxa polas grandes farmacéuticas, como pasará ao inicio da pandemia cos equipos e materiais de protección sanitaria. Os beneficios ilimitados das farmacéuticas e a súa opacidade aproveitando a angustia ciudadana son indecentes. Resulta inexplicable que, diante da urxencia por salvar vidas e conseguir a inmunidade de rebaño para avanzar na recuperación económica e social, os poderes democráticos non acordaran mecanismos extraordinarios de acción, porque a exclusividade na produción de vacinas que outorgan as patentes ás grandes farmacéuticas impide garantir unha produción masiva. Non esquezamos que as vacinas tamén han de chegar sin dilación ao terceiro mundo. En este escenario, as vacinas deben ser un ben público prioritario, pero este obxectivo choca con unha produción limitada derivada dos dereitos que dan as patentes a un grupo de empresas que actúan como a un oligopolio que marca prezos, impide a competencia e considera as vacinas como un ben de mercado. Como recorda a OMS, a Organización Mundial da Saúde, hai fórmulas para que, en circunstancias excepcionais, os Estados liberen, licencien ou expropien as patentes e consigan unha produción intensiva de vacinas por todos os laboratorios que dispoñan de instalacións adecuadas. Trátase, pois, de acelerar a súa produción e distribución a un prezo xusto para poder inmunizar a toda a poboación do planeta. Diante dos retrasos no envío e na reducción das vacinas, a decisión da Comisión Europea de controlar as vacinas producidas no seu territorio e bloquear a súa exportación a terceiros países é unha resposta insuficiente. O problema de Bruxelas empeza coa súa aceptación de contratos sin transparencia e con lagoas sobre compromisos claves que non frenan a prepotencia das farmacéuticas. O problema continúa coa prevención da Unión Europea a revisar o sistema de patentes de vacinas para que poida anularse en situacións de extrema necesidade. Estamos en ese caso. Pode sonar a idealismo ou a utopía, pero os demócratas debemos movilizarnos diante do que está en xogo. É hora de que os Estados, da MAU, da Organización Mundial da Saúde, a ONU e outras organizacións médicas e humanitarias acorden unha nova regulación internacional das patentes de medicamentos, sobre todo se obtiveron financiamento público para a fase de investigación. A OMS e as asociacións en defensa da saúde pública propoñen reformas das declaracións da Organización Mundial do Comercio e dos tratados internacionais. Reformas que contemplen medidas como expropiar as patentes, conceder autorizacións polos Estados para fabricar xenéricos, a creación de un banco voluntario de aportación de dereitos de patentes e datos da investigación ou a flexibilización no uso das patentes de modo acordado entre os Estados e as farmacéuticas. A razón é que o interés público da saúde debe prevalecer por enriba do dereito privativo. A propia Unión Europea liderou na última Asamblea Mundial da Saúde da OMS en maio de 2020, en resposta á COVID, a defensa de un sistema de reparto equitativo de vacinas de forma global. Pero non basta. Fronte a unha pandemia que se complica coa aparición de variantes do virus máis contagiosas, o voluntarismo non sirve diante das farmacéuticas, concluye o don Elorza, que, lle recordo, é deputado do PSOE por Guipúzcoa. E agora, como sempre, repasamos para vostedes os titulares da prensa digital. Titular. titulares na prensa dixital, que comezamos por o dixitalpublico.es. Unidas Podemos quere que a Sareb e os fondos buitre cedan inmobles ao parque público de vivenda en aluguer. É o titular máis destacado neste momento. Tamén titula Público que o Congreso retoma a lei Mordaza para culminar unha reforma pendente dende fai casi tres anos. Membros de Vox enfrontanse a un longo catálogo de condenas e de investigacións xudiciais abertas. Operación Rescate Asuntos Exteriores repatria a 35 víctimas de violencia machista. Tamén titula este digital Operación Cataluña, pagos coñecidos de Villarejo, Adela Rosa e Victoria Álvarez son agora secretos de Estado. Outros titulares que aparecen neste digital en busca das escrituras do outro Meirás, o cortijo que Queipo de Llano quitou á cidade de Sevilla. Atopan nunha fosa os restos de María Domínguez, a primeira alcaldesa republicana de España que foi fusilada en 1936. Foi a primeira muller que tivo o poder do Concello de Gallur na Segunda República. Titula tamén Público que as pernotacións extrahosteleiras caen case un 60% en 2020 pola pandemia e que a Unión Europea acorda con AstraZeneca que suministre só a metade das dosis comprometidas no primeiro trimestre. Outros titulares é que Aguado rexeita endurecer as medidas da Comunidade de Madrid, se facemos algo será levantar esas restriccións. Críticas a Ayuso tras decir que é un delito ter Cataluña confinada pese ao bon tempo. Feijó sobre as medidas de Ayuso. Madrid optou por unha decisión pola que eu non me sentiría responsable. E novas restriccións contra a COVID. Consulta as medidas da túa comunidade. É outro dos titulares. En clave de eleccións catalanas, Junts per Cat busca superar a Esquerra Republicana con un discurso que non renuncia á vía unilateral. Dolors Sabater, non entraremos nun goberno como o actual, que non é rupturista. Vox quere propor cambios nas leis para impedir que as redes sociais poidan censurar contidos. Tamén destaca este digital que os funcionarios cobran de media un 65% máis de pensión que o resto dos asalariados e que as ordes religiosas admiten 126 casos de pederastia en España. Cambiamos de diario, ímonos a el diario.es precisamente. Este digital destaca que a cepa británica amenaza con boicotear o descenso da curva se non se extrema o cumplimento das restriccións. Titular, Pablo Iglesias, non me temblaría o pulso en nacionalizar farmacéuticas se tivera o poder, e iso garantizaría o dereito á saúde. Outros titulares, Pfizer suministrará 75 millóns de dosis extra á Unión Europea no segundo trimestre. A UE acepta unha rebaixa do 50% nas vacinas previstas hasta marzo e dá por rematada a guerra con AstraZeneca. Ter o COVID, pódese eliminar o coronavirus en España? Pregúntase. Tamén titula De noite, na UCI, de día, vacinando. A enfermería acusa a falta de personal e o cansancio. Outros titulares que aparecen en eldiario.es como que a científica máis famosa de Nova Zelanda sobre o éxito do país, ningún sistema é perfecto, di. A nai de unha nena confinada dende marzo, só pido esperanza, saber que alguén traballa para que a súa vida mellore. Supervivintes no deserto que deixou o turismo masivo en Madrid. Cataluña pagará 480 euros ao día aos hospitales privados por reservar camas para posibles traslados. E Casado afirma que Ayuso e Feijó actúan exactamente igual na pandemia pese ás súas medidas contradictorias. Recolle tamén este digital o golpe de Estado en Myanmar. O exército declara o estado de emerxencia durante un ano e toma o control do país. Ciudadanos compara nun vídeo o asalto ao Capitolio de Estados Unidos coas protestas independentistas, titula tamén. Mentras que en Infolibre destácase Pablo Iglesias, non me tembraría o pulso en nacionalizar farmacéuticas se tivera o poder e iso garantizaría garantizara o dereito á saúde. Tamén titula este digital limitar a presenza dos bancos nos medios de comunicación e outras cinco reflexións de Iglesias sobre a prensa. Titula tamén que PSOE e Unidas Podemos manteñen discrepancias substanciales sobre a futura lei de vivenda. Novo choque de PSOE e Unidas Podemos pola entrada de traballadores nos consellos de administración do IBEX. Outros titulares, a banca española ábrese a repartir dividendos a pesar de ser a menos solvente de Europa e de que os seus beneficios están inflados. A víctima declarará contra do maltratador sí ou sí. Tribunal Supremo e Goberno alíanse para evitar que o 11% das denunciantes calen por medo. Os alugueres máis asequibles do goberno de Ayuso duplican a renda máxima que poden asumir os madrileños máis novos. E tamén que Pfizer e BioNTech confirman a Bruxelas que entregarán 75 millóns de dosis máis no segundo trimestre do ano. E agora buscamos os titulares tamén na prensa convencional, pero nas súas edicións digitais. Un repaso que comezamos pola portada digital do Diario El Mundo. Adiante, París.
Pois o Diario El Mundo empeza con cousas...
Con cifras.
Sí, con cifras, pero cifras importantes. 555.237.619 euros. ¿Sabes a qué corresponde esta cifra?
O contrato de Messi.
Efectivamente.
Llevando dos días ahí con exclusivas.
Efectivamente. Messi, sí. Esto es importante, amigo. Uh-huh. Cláusula controvertida, titula El Mundo. O Barça pagará en xullo 39 millóns a Messi por fidelidade, ainda que marche. Tamén a cláusula que prohíbe a Messi criticar os directivos en redes se saltou tres veces. Hai incluso artículos de opinión, o prezo da felicidade. Bueno, reaccións, Koeman, quen haxa filtrado o contrato de Messi non ten futuro no Barça, intento de marcharse, o que di o contrato sobre o polémico Burofax que enviou Messi este verán. Bueno, Messi é protagonista absoluto,
na portada,
na portada del mundo. Despois, hai outros titulares xa de outras cousas. Asia, golpe de Estado en Birmania, o exército toma o control do país e detén a premio Nobel Suu Kyi. COVID-19, última hora, Oxford agachou haber inxectado unha dose errónea a voluntarios da vacina de AstraZeneca. Jordi Cuixart, si estamos dispostos a que os nosos fillos vayan ao cárcere para poder decidir libremente, haberemos dado un paso de xigante. Eleccións 14F, Pablo Casado avisa de que o PSC proxecta un xovenciño Frankenstein a catalá. O mentideiro das Salesas, a fórmula preferida de Pedro Sánchez, indulto parcial para Oriol Junqueras. Despois hai outros titulares como que Europa a cara oculta das vacinas, un aviso de bomba, un tuit borrado e todos os prezos. Saúde, Pfizer BioNTech adiantan o segundo trimestre a entrega de 75 millóns de doses de vacinas contra o COVID. As contas claras, os inversores advirten dunha nova burbulla en bolsa. Debemos preocuparnos? Pregúntase El Mundo. A venda de coches desplómase un 51,5% en xaneiro, a maior caída dende maio do 2020. Banca, Sabadell roza os números roxos tras cubrirse fronte ao COVID e ficha no superbanco. E por último, crise, colas da fame en Baleares, do manado turismo a pedir para comer. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos a repasar os titulares del País. Este diario, na súa edición digital, destaca que Calviño ultima medidas para facer fronte a unha oleada de insolvencias. Economía quere aliviar o exceso de débeda das empresas diante dos efectos da terceira onda das pandemias ou da pandemia. Tamén titula que as ordes relixiosas admiten xa 126 casos de abusos sexuais en España, que Pfizer entregará á Unión Europea 75 millóns de vacinas adicionales no segundo trimestre, que a Fiscalía pide 4 anos de cárcere para un cura acusado de mandar vídeos sexuais a unha nena de 13 anos. Outros titulares, os choques con Londres e con AstraZeneca socavan a credibilidade de von der Leyen. AstraZeneca pacta coa Unión Europea un lixeiro aumento da entrega de vacinas. Castela-A Mancha pide ao goberno que unifique as medidas contra da terceira onda. Tamén titula que os militares toman o poder en Myanmar con un golpe de Estado e a detención da Nobel Aung San Suu Kyi, que a maldición, titula tamén que a maldición de encarnar o velo tacio. A Facenda recurre ás novas tecnoloxías para perseguir aos españois que simulan vivir no estranxeiro, e o todos contra illa soterra a pugna independentista entre Junts e Esquerra Republicana. Frontex e España enfrontanse polas operacións contra a inmigración irregular, e é máis o mes máis negro da hostelería. Estamos pechados en media España. E con isto, coa lectura dos titulares da portada digital do diario El País, rematamos esta outra mirada de hoxe. desde o primeiro día do mes de febreiro. Mañá volvemos a votar de outra mirada ao mundo, será a partir das 12, será desde aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, invitámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.